Իրոք զրույցը վերսկսվեց։
Բայց չէ որ, մոնսենյոր,
շարունակեց դուքս դե Գիզը, ձեր ազգականների և ձեր դաշնակիցների պատմությունը դեռ լրիվ չի մտել պարոն դե Բյուսիի ոտանավորի մեջ։
Ես ինչ ասացի, շշնջաց Շիկոն, արմունկով հրելով Հենրիխի կողը։
Չի կարելի մոռանալ Ժաննա Դալբրեին, բեառնացու մորը։ Նրա մահվան պատճառը քիթն է եղել, որովհետև շնչել է օծանելիքով բուրավետված այն ձեռնոցների գոլորշին, որոնք գնված էին Ֆլորենցիա ցուց, Սեն Միշել կամրջի վրա։ Միանգամայն անսպասելի ճակատագրական դեպք։ Այն զարմանալիորեն զուգադիպել է ինչ-ինչ կարևոր մարդկանց ցանկություններին, որոնք խիստ շահագրգռված էին թագուհին ավարացու մահով։ Եվ այդ տարօրինակ զուգադիպությունը արտակարգ զարմանք պատճառեց ամբողջ պալատին։
Իսկ ձեզ, մոնսինյոր, միթե չզարմացրեց այդ մահը։
Ի պատասխան Անժույդուքսը միայն նոթերը գիտեց։
Խոր նստած նրա աչքերի հայացքը խոժոր հոնքերի տակից ավելի մռայլ արտահայտություն ստացավ։
Իսկ միթե ձերդ բարձրությունը մոռացել է, թե ճակատագրական ինչպիսի դեպքի զոհ դարձավ Կարլոս 9-րդ թագավորը,
շարունակեց դուքսը։
Բայց ավելորդ չի լինի հիշել։ Այս անգամ դժբախտության պատճառը ոչ աչքն էր, ոչ ականջը, ոչ էլ ուսը, այլ բերանը։
Ինչ եք ասում, բացականչեց Ֆրանսուան։
Եվ Հենրիխը լսեց, թե ինչպես մանրահատակի վրա ծանր թխթխկացին իր եղբոր քայլերը, որն ընկրկել էր վախից։
Այո, մոնսինյոր, բերանը,
կրկնեց Գիզը։
Թագավորների համար հատկապես վտանգավոր են որսորդական գրքերը, որոնց էջերը կպած են միմյանց։ Թրթելով, ստիպված ես լինում մերթնդմերթ մատդ մոտեցնել բերանիդ։ Այդ հին գրքերը փչացնում են թուքդ։ Իսկ փչացած թքով մարդը, եթե նույնիսկ թագավոր է, չի կարող ապրել աշխարում։
Դուքս, դուքս, երկու անգամ կրկնեց թագաժառանգը։ Քեզ երևի դուր է գալիս հանցագործություններ մոգոնելը։
Հանցագործություններ,
զարմացավ Գիզը։
Հե,
ով է այստեղ խոսում հանցագործությունների մասին, մոնսինյոր։
Ես պատմում եմ միայն ճակատագրական դեպքերի մասին, ոչ ավել, ոչ պակաս։
Ճակատագրական դեպքերի, ինձ ճիշտ հասկացեք, միայն ու միայն ճակատագրական դեպքերի, պատահմունքների մասին։
Բայց միթե չի կարելի պատահմունք անվանել այն, ինչ տեղի ունեցավ Կարլոս 9-րդ թագավորի հետ որսի ժամանակ։
Գրողը տանի, շշնջաց Շիկոն։ Ահա մի նոր բան քեզ համար, Հենրիխ, չէ՞ որ դու որսորդ ես։
Լավ լսիր, ուրեմն, դա պետք է որ հետաքրքիր լինի։
Այդ մասին ես գիտեմ, ասաց Հենրիխը։
Այո, բայց ես չգիտեմ։
Այն ժամանակ ես դեռ ներկայացված չէի պալատին, թույլ-թույլ ես էլ լսեմ զավակս։
Ձեզ հայտնի է, մոնսինյոր, թե իմ ասածը ինչ որսի մասին է,
շարունակեց Լոթարինգյան թագաժառանգը։
Ես նկատի ունեմ, որ այն որսը, երբ դուք վայրի վարազին սպանելու վեհանձ ընցանկության բռնկված գազան, որը հարցակվել էր ձեր ավակ եղբոր վրա, այնպիսի շտապողականությամբ կրակեցիք, որ դիպակ ոչ թե գազանին, որի նշան էիք բռնել, այլ ձիուն, որի վրա բնավ նշան չէիք բռնել։ Արկեբուզային այդ կրակոցը, մոնսինյոր, հույժ ակնբախ ցույց է տալիս, թե որքան խարդախ է պատահմունքը։ Եվ իսկապես, պալատում բոլորին հայտնի է ձեր արտասովոր դիպուկությունը։ Ձեր այդ բարձրությունը միշտ կրակել է անվրեպ, և այդ անսպասելի վրիպումը երևի ձեզ շատ զարմացրեց, մանավանդ որ չար լեզուները տեղնուտեղը սկսեցին ավել պակաս խոսել, թե իբր ձիու հետ մեկտեղ թագավորի վայր ընկնելը նրան անխուսափելիորեն կկործաներ, եթե չմիջամտեր թագավորն ավարացին և հաջողությամբ սրախոխող չաներ վայրի վարազին, որին ձեր այդ բարձրություն, ձեր գնդակը չեր դիպել։
Դե լավ, ասաց Անժուի դուքսը, փորձելով վերականգնել իր ինքնավստահությունը, որի մեջ դուքս դե Գիզի անխնահեգնանքը խորաբաց ճեղք էր առաջացրել։ Ինչ օգուտ կարող էի ես քաղել թագավորի իմ եղբոր մահից, եթե Կարլոս 9-րդի գահը պետք է ժառանգեր Հենրիխ 3-րդը։
Մի րոպե, մոնսինյոր,
եկեք պարզաբանենք.
Այն տարիներին արդեն կար մի թափուր գահ, լեհականը.
Կարլոս 9-րդի մահը թափուր էր թողնում մեկ գահ ևս,
ֆրանսիականը. Կասկած չկա, որ ձեր եղբայրը, ես դա քաչ հասկանում եմ, առանց տատանվելու կընտրեր ֆրանսիականը. Բայց վատագույն դեպքում լեհական թագավորությունը ևս շատ յուղոտ պատառ է. Ասում են, որոշ գահաժառանգներ փառասիրական նկարտումներ են ունեցել նույնիսկ Նավարայի թագավորի փոքրիկ ու խղճուկ գահի նկատմամբ.
Բացի այս, Կարլոս 9-րդի մահը ձեզ մի աստիճանով կմոտեցներ ֆրանսիական գահին. Ուրեմն, բոլոր այդ ճակատագրական դեպքերը ձեր օգտին են եղել. Հենրիխ 3-րդ թագավորին 10 օր էր պետք Վարշավայից վերադառնալու համար. Ինչու նույն բանն էլ դուք չանեք, եթե հանկարծ տեղի ունենա մի նոր ճակատագրական պատահականություն? Հենրիխ 3-րդը նայեց Շիկոին. Շիկոն իր հերթին նայեց թագավորին, բայց այս անգամ ծաղրածուի հայացքի մեջ չկար նրան հատուկ խորամանկ հեգնանքի կամ սարկազմի արտահայտություն. Ոչ, հարավային արևի ճառագայթների տակ բրոնզացած նրա դեմքի վրայով մեղմ կարեկցանքի մի ստվեր անցավ. «Եվ ինչ եզրակացության եք դուք գալիս դուքս», հարցրեց Ֆրանսուա Անժուացին, որպեսզի վերջ տա կամ գոնե փորձի վերջ տալ այդ տհաճ խոսակցությանը, որի մեջ դուքս դե Գիզը իր ամբողջ վիրավորվածությունն էր ներդրել։
«Մոնսինյոր, ես եկել եմ այն եզրակացության, որ յուրաքանչյուր թագավորի դարանակալում է իր ճակատագրական պատահականությունը, ինչպես որ մենք դրանում հենց նոր համոզվեցինք. Եվ ահա դուք էլ հենց մարմնավորում եք Հենրիխ 3-րդ թագավորի ճակատագրական պատահականությունը, մանավանդ եթե դուք եք հանդիսանում լիգայի ղեկավարը, քանի որ լինել լիգայի ղեկավար համարյա թե կնշանակի լինել թագավոր. Եթե նույնիսկ խոսելու չլինենք այն մասին, որ դառնալով լիգայի ղեկավար, դուք ոչնչացնում եք ձեր սեփական թագավորության ճակատագրական պատահականությունը, այսինքն բեռնացուն. Իսկ ձեր սեփական թագավորությունը արդեն 7 սարից այն կողմ չէ»։
«Արդեն 7 սարից այն կողմ չէ»։ Լսեցի՞ր, Շիկո, բացականչեց Հենրիխ 3-րդը։
«Սուրբ ծնունդը վկա, սեփական ականջներով լսեցի», ասաց Շիկոն։
«Եվ այսպես», հարցրեց դուքս դե Գիզը։
«Եվ այսպես», կրկնեց Անժուի դուքսը։ «Ես կընդունեմ թագավորի առաջարկը. Չէ՞ որ դուք ինձ խորհուրդ եք տալիս ընդունել, այդպես չէ»։
«Իհարկե», ասաց Լոթարինգյան թագաժառանգը։ «Ես ձեզ աղաչում եմ ընդունել, մոնսինյոր».
«Իսկ դուք այսօր երեկոյան»…
«Ահո, հանգիստ եղեք, մոնսինյոր.
Իմ մարդիկ գործում են արդեն առավոտից սկսած.
Եվ այսօր երեկոյան Փարիզն իրենից կներկայացնի մի հետաքրքիր տեսարժանելիք»։
«Իսկ այսօր երեկոյան ի՞նչ է լինելու Փարիզում», հարցրեց թագավորը։ «Ինչպես, մի՞թե չես կռահում»։
«Ոչ»։
«Օ, ինչի մարնես. Այսօր երեկոյան զավակս տեղի է ունենալու լիգայի ցուցակագրություն. Հասկանալի է, բաց ցուցակագրություն. Գաղտնին արդեն վաղուց է կատարվում. Միայն քո համաձայնությանն էին սպասում բաց ցուցակագրություն սկսելու համար. Դու այսօր առավոտյան տվիր քո համաձայնությունը, երեկոյան կսկսվի. Սուրբ ծննդով եմ երդվում, Հենրիխ. Լավ նայիր. Ահա նրանք քո ճակատագրական պատահականությունները. Նրանք երկուսն են, և նրանք ժամանակը իզուր չեն վատնում»։
«Լավ», ասաց Ֆրանսուա Անժուացին։ «Մինչև երեկո, դուքս»։
«Այո, մինչև երեկո», կրկնեց թագավորը։
«Ինչպես թե», զարմացավ Շիկոն։ «Դու ինչ է, Հենրիխ, մտադիր ես այսօր թափառել Փարիզի փողոցներում, կյանքդ վտանգի ենթարկելով»։
«Իհարկե»։
«Դու սխալ կգործես»։
«Ինչու»։
«Զգուշացիր ճակատագրական պատահականություններից»։
«Մի անհանգստանա, ես մենակ չեմ լինի»։
«Ուզում ես, գնանք ինձ հետ»։
Հերիք է, դու ինձ հուգենոտի տեղ ես դնում տղաս, ոչ մի դեպքում։ Ես բարի կաթոլիկ եմ և մտադիր եմ այսօր երեկոյան անթավագրվել լիգային։ Եվ այն էլ ոչ թե մեկ, այլ 10 անգամ։ Ոչ թե 10, այլ 100 անգամ։
Անժուացու և դուքս դգիզի ձայները լրեցին։ Մի բան էլ հարցնեմ, ասաց թագավորը պահելով Շիկոյին, որն արդեն պատրաստվում էր հեռանալ։ Այս ամենի մասին դու ի՞նչ ես մտածում։
Ես մտածում եմ, որ բոլոր թագավորները, ձեր բոլոր նախորդները ոչինչ չեն իմացել իրենց սպասող ճակատագրական պատահականությունների մասին։
Հենրիխ երկրորդը չի վախեցել իր աչքից, Ֆրանցիսկ երկրորդը իր ականջից, Անտուան Բուրբոնը ուսից, Ժաննա Դալբրիեն քթից, Կարլոս 9-րդը բերանից։
Դուք, մետր Հենրիխ, նրանց նկատմամբ մի հսկայական առավելություն ունեք, քանի որ երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, դուք գիտեք ձեր եղբորը, այդպես չէ՞ տերիմ։
Այդպես է, ասաց Հենրիխը, և շուտով դա պարզ կդառնա բոլորի համար։